Marko o kapitulu ke kwi lepando. Eti esambata liapita, oto Maria umangandala kwenda Maria ina ya Tiago la Salome, wala ndao ngwendu yine ya tiwa, ala indi okuko waleka. Kwenze omene otiteke teke keteke lia tete, kosimano, eti ekumbi lia tunda veya kereva. Yu wakala okulipula pokati wati,
Helie otutingu milapo ewe liopuvelo weleva.
Oto, okupetula ovaso, valete okuti, vya tingunu hapo. Ale, momo ewe liatoli nene timwe. Kwenze etiva ingina veleva, oto vamola ukwenze watumala kondio, wawala uwalo uyela. Kwenze vasaluka. Yu, wapopia lavo ati.
Kokasaluki. Vusanda Yesu nasala una wabaliliwile kekulusu, wapinduka kulokeko, tali okovo kapele, puwain kwendi, kasa pulio londonge vyaye la petulu hoti, upitili govaso okwenda kongalilea. Omo vuko mola ndechi apopia lene.
Kwenze watunda, watira keleva, momo okululu maloti nzoko, Zawa kuata. Kawapo pele timwelo munu, momo wakala lusumba. Kaliye eti ya pinduka omeleo titeke teke keteke lia tete kosimanu. Watu kuluka tete kumari ya umangandala. Una atundisa inunu epanduari. Eye wainda, wati sapuira ava wakala laye, osimbu wakala loku sinumula lokulira. Oto, eti vayeva okuti okasiro mwenyo. Wamui walaye, Kavati kolelele. Kovaso yovinaevi, eyo watukuluka. Lesetano ringi, kuvamwe bavali watunda pokati kavo. Eti wakala lokwenda kovaimbo. Oto, okutyukira vati sapuira wakwavo, aimo kavava kolelele. Oto kovaso yato, watukuluka kekwini yato la mosi. Eti watumala kokuria. Kwenze, wabapatisa, momo kavakalele kolelo. Lovitima vyavo vya siva. Momo kavako lelele avavo mola eti apinduka. Kwenje wapopia lavo hati.
Kwendi kuosi kirulieve. Kundi ondaka yiwa kovirwa vyosi. Uwa kolela kwenze opapatisiwa opopeliwa. Pwai uka kolela opisiwa. Ovili imbu vilinga avavakolela vyevi. Vatundisa inunu londuko yange. Vapopia la limi okaliye. Vatikula olo nyoha kwenzenda vanywa ovule kauva lingitimwe. Vakapa oba kavo komanu vavela kwenze vakaya.
Oto ngana Yesu eti ya mala okupopia lavo. Wayeluiwa vilu. Kwenze watu mala kondio ya suku. Oto vatunda vakundira kwosi. Ngana watalavaya lavo. Kwenze wakolisa ondaka lovirimbu yato. Amen.